რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება პრაღის სტუდიიდან ახალი ამბების გამოშვებით განაგზობს გადაცემას. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. თიანი ყარაბაღის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკიდან წვავე შეტაკებების შესახებ იტყობინებიან. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ სოფლიოს ლიდერებს მოუწოდა მეტი გააკეთონ ბირთვული ობიექტების უსაფრთხოებისთვის. შეერთებულმა შტატებმა ნიდერლანდელ ამომრჩევლებს მოუწოდა მხარი დაუჭირონ უკრაინასთან ევროკავშირის თანამშრომლობის შეთანხმებას რეფერენდუმში, რომელიც 4 აპრილს გაიმართება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. თიანი ყარაბაღის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკიდან წვავე შეტაკებების შესახებ იტყობინებიან. მხარეები ერთმანეთს დებენ ბრალს საბრძოლო მოქმედებების წამოწყებაში. სომხეთის შეერაღებული ჯარები აცხადებს, რომ აზერბაიჯანის ძალებმა მსხვილმასშტაბიანი იერიში წამოიწყეს ტანკების, ძიმე არტილერიისა და სამხედრო ვერტფრენების გამოყენებით. აზერბაიჯანის სამხედრო თქმით, წუხელ თავდაპირველად მათ პოზიციებს გაუხსნეს ინტენსიური ცეცხლი ფრონტის წინა ხაზზე და აზერბაიჯანის არმია იძულებული გახდა საპასუხოდ სასწრაფო ზომებისთვის მიემართა. თიანი ყარაბაღი აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე მდებარეობს, მაგრამ მას ეთნიკური სომხები აკონტროლებენ. ყარაბაღის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, მათ მხარეს 12 წლის ბიჭი დაიღუპა და ორი სხვა ბავშვი დაიჯრა. აზერბაიჯანი იტყობინება, რომ დაღუპულია ერთი აზერბაიჯანელი სამოქალაქო პირი. სომხეთის თავდაცვის სამინისტროს თქმით, ესაა ყველაზე სერიოზული სამხედრო ესკალაცია 1994 წლის საზავო შეთანხმების შემდეგ და მან საერთაშორისო შუამავლებს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რუსეთსა და საფრანგეთს მოუწოდა სასწრაფოდ ჩაერთონ კონფლიქტის მოგვარებაში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ სოფლიოს ლიდერებს მოუწოდა მეტი გააკეთონ ბირთვული ობიექტების უსაფრთხოებისთვის, რათა ისეთ შეშლილებს, მისი სიტყვებით, როგორიცაა დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო, ხელში არ ჩაუვარდეთ ბირთვული იარაღი და რადიოაქტიური მასალა, ეგრეთ წოდებული ბინძური ბომბის დასამზადებლად. ეს განცხადება ობამამ ვაშინგტონში გააკეთა 1 აპრილს ბირთვული უსაფრთხოების სამიტის დასრულებისას. ეს სამიტი, რომელზეც ობამამ 50-ზე მეტი ქვეყნის ლიდერებს უმასპინძლა, მეოთხე და უკანასკნელია მისი პრეზიდენტობის პერიოდში. მიუხედავად მოწოდებებისა, მომავალშიც გაგრძელდეს ბირთვული უსაფრთხოებისკენ მიმართული ძალისხმევა, შეკრებილმა ლიდერებმა გამოაცხადეს, რომ ეს უკანასკნელი ასეთი შეხვედრა იქნება უმაღლეს დონეზე. სამიტზე არ იყო წარმოდგენილი რუსეთი, რომელთანაც დასავლეთის ურთიერთობები მკვეთრად გაუარეს და უკანასკნელი წლების განმავლობაში, მათ შორის მოსკოვის მიერ უკრაინის მიმართ წარმოებული პოლიტიკის გამო. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. განვაგრძობთ გადაცემას. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ნიდერლანდელ ამომრჩევლებს მოუწოდა მხარი დაუჭირონ უკრაინასთან ევროკავშირის თანამშრომლობის შეთანხმებას რეფერენდუმში, რომელიც 4 აპრილს გაიმართა. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო დარწმუნებულია, რომ რეფერენდუმი უკრაინისთვის გამარჯვებით დასრულდება. ნიდერლანდის პრემიერ-მინისტრ მარკ რუტესთან შეხვედრაზე, რომელიც ვაშინგტონში ბირთვული უსაფრთხოების სამიტის კულუარებში გაიმართა, პოროშენკო მხაზი გაუსვა ორ ქვეყანას შორის მეგობრულ ურთიერთობებს. მან ევროკავშირის მოწინააღმდეგე აქტივისტებს ბრალი დასდო, რომ მათი მიზანია უკრაინის საკითხზე რეფერენდუმი გამოიყენონ ევროკავშირის წინააღმდეგ. ევროკავშირსა და უკრაინას შორის თანამშრომლობის შეთანხმება არის გზა, რომელიც კავშირში უკრაინის საბოლოოდ გაწევრიანებით უნდა დაგვირგვინდეს. სირიის სამხედროებმა, რომლებმაც რუსეთის ავიაციის მხარდაჭერით ახლახან გამოდევნეს ქალაქ პალმირიდან დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო, მის ტერიტორიაზე მასობრივი სამარხი იპოვეს. როგორც სირიის სახელმწიფო სააგენტო სანა იტყობინება, დამარხულთა შორის არის ბევრი ქალი და ბავშვი. ზოგიერთ თავი აქვს მოკვეთილი. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მოამზადა და გაგაცნოთ ბიძინა რამიშვილმა. ეთერშია რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია გენდერული ამბები. დღეს ოთხშაბათია და გენდერული ამბები მიმღავს მე, მარინა ვაშაყმაძე, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. და ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს, რა თქმა უნდა, გენდერულ თემებზე. მაგრამ დღეს ცოტა განსხვავებული, აი ხანდახან გვაქვს ხოლმე ესეთი ცოტა განსხვავებული, ყოველთვის ვცდილობთ, რომ ცოტა განსხვავებული ქონდეს, მაგრამ გეტყვით ახლა რა ზგულისხმობ განსხვავებულში. დღეს სტუდიაში ჩემთან ერთად მამაკაცები არიან და მხოლოდ მამაკაცები იქნებიან ამ მთელი 1 საათის განმავლობაში. რამდენჯერმე გვქონდა ჩვენ ასეთი გენდერული ამბები. ა 107.4 რადიო თავისუფლება ეთერში ვიმეორებ და ახლა პირდაპირ ეთერში ვართ გენდერული ამბებით რადიოს პირდაპირ ეთერში, თუმცა აქვე შევახსენებ ჩვენს რადიო მსმენელს, ჩვენს აუდიტორიას, რომ აუდიო ვერსია იწერება ახლა ჩვენი გადაცემისა და სულ მალე დაიდება ეს აუდიო ვერსია ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება .ge. ასევე შეგიძლიათ Facebook-ზე აკრიფოთ გენდერული ამბები და შესაძლებლობა გექნებათ რომ ნახოთ ვიდეო ვერსია ამ ჩვენი გადაცემისა და ამ საღამოს 9 საათზე ტელეარხ არტარეაზე ასევე შესაძლებელი იქნება ამ გადაცემის ნახვა. ეხლა კი ვუბრუნდებით ამ ჩვენ თავარ თემაზე, გაგაცნობთ, როგორც დაგპირდით უკვე ჩვენს ძალიან საინტერესო მამაკაც სტუმრებს. მამუკა გაჩიჩილაძე, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი გახლავთ ჩვენი სტუმარი და სერგი ჩიხლაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია თანადგომას წარმომადგენელი, იგი ამავე დროს არის რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სპეციალისტი. მოვიწვიეთ ისინი ჩვენი მიტომ, რომ უკვე კარგა ხანია 2010 წლიდან მოყოლებული არა მამუკა, საქართველოში ტარდება ტრენინგები, რომელთაც ქვია მამაკაცური საუბრები. გენდერულ პრობლემებს ეძღვნება ეს ტრენინგები. და ამიტომ ბუნებრივია გვაინტერესებს. ჯერ გვაინტერესებს, აი რატომ სპეციალურად მამაკაცებისთვის ასეთი ტრენინგი, რომელიც ეძღვნება გენდერულ პრობლემებს, ამდენად ვიცი, ეს არის ერთადათ ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ, მიმართული ასევე თქვა ცნობიერების ამაღლებას ემსახურება, ბუნებრივია და ეს საჭიროა. და ზოგადად თქვა რაღაც ჩართულობა მამაკაცებისო, არა, თქვენ მიბძანეთ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სანამ სხვა მამაკაცების ჩართულობაზე დავიწყებდეთ საუბარს, მოდი თქვენით დავიწყოთ და რატომ ხართ მამუკა და სერგი თქვენ ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული ჩართული მამაკაცები ამ საქმეში. ვინ დაიწყებს? მამუკა, კი ბატონო.
კი ბატონო. დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს და დიდი მადლობა იმისთვის, რომ არსებობს გადაცემა გენდერული ამბები რადიო თავისუფლებაზე, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია საზოგადოების მდგრადი და ასე ვთქვათ სწორი განვითარებისთვის, რომ იყოს უზრუნველყოფილი თანასწორობის პრინციპები. თქვენ ვძანეთ, რომ უჩვეულოა, რომ დღეს მამაკაცები საუბრობენ ამ თემაზე, თუმცა ჩვენთვის დიდი ხანი აღარ არის ეს უჩვეულო ამბავი, იმიტომ რომ ვიცით, რომ გენდერული თანასწორობა, გენდერული ნორმები და სტერეოტიპები მხოლოდ ქალებს არ ეხებათ და საზოგადოებაში არის გავრცელებული აზრი, რომ როცა გენდერზე საუბრობთ, საუბრობთ ძირითადად ქალთა უფლებებზე. და მინდა ახლა თქვა, რომ გენდერული სტერეოტიპები და ნორმები არ ეხება მხოლოდ ქალებს, ეს ეხება კაცებსაც და მავნეა ეს
თანასწორობაზე როცა საუბრობთ, არა, ის თანასწორობა
ბატონო. უბრალოდ გამდინარე იმ დიდი დისბალანსისგან, რომელიც ჩვენ საზოგადოებაში და არა მხოლოდ არსებობს, ჩვენ უფრო ხშირად გვიწევს ქალთა პრობლემატიკაზე საუბარი გენდერული კუთხით. და შეიძლება მამაკაცურ საუბრებს ჩვენი ორგანიზაცია ქალთა საინფორმაციო ცენტრი 2010 წლიდან არის ჩართული ამ მიმართულებით მუშაობაში. პირველი ტრენინგი, რომელიც გაეროს მოსახლეობის ფონდმა ჩაატარა, რეგიონალური ტრენინგი გახლდათ, სასომხეთი, აზერბაიჯანი და საქართველოს წარმომადგენლები იღებდნენ ამ ტრენინგში მონაწილეობას. ეს იყო ტრენინგი ტრენერებისთვის და მოწვეული ექსპერტი გახლდათ ბატონი მაიკლ კაუფმანი კანადიდან, რომელიც არის ერთ-ერთი დამფუძნებელი თეთრი ლენტის კამპანიის, ალადობის წინააღმდეგ კამპანიის. და ფაქტიურად ეს იყო პირველი საფუძველი იმისა, რომ ჩვენ დაგვეწყო საქართველოში მამაკაცების ჩართულობაზე და მამაკაცების როლზე
კი ბატონო, აი მოდი აუცილებლად მაგიტომაც მოგიწვიეთ მამუკა დღეს, რომ აი თქვენ მართლაც მუდმივად ატარებთ განაგზეთ მე ეს ტრადიცია და დღემდე ატარებთ აი ამ ტრენინგებს და ვიცი რომ თქვენი პარტნიორი არის სწორედ სერგი და ამიტომ არის ახლა ჩვენთან ერთად სტუდიაში. მაგრამ სანამ ამაზე გადავდოთ, აი რატომ ჩათვალეთ რომ სპეციალურად მამაკაცებისთვის, მაშინ ხო შეიძლება რომ ეს ტრენინგი ზოგადად ყოფილიყო და იქ ქალებიც ყოფილიყვნენ და ქალებიც ყოფილიყვნენ, მაგრამ არა, თქვენ ამას დაარქვით მამაკაცური საუბრები. თქვენ თუ არ ვიცი ნათლია ვინ იყო, ნუ ყოველშემთხვევაში ასე ერქვა ამას და სპეციალურად მამაკაცებისთვის
და ნათლია იყო მაიკლი.
ხო, ასე ვიბარაუნე, ხა ერთად გავასწორე. რატომ მამაკაცები? ხო, ამას ხომ მქონდა რაღაც თავის მიზანი. იქნებ სერგი თქვენ გითხრათ.
კი ბატონო, მოგახსენებთ. საერთოდ ტენდენციაც ასეთი იყო ადრე, აი როდესაც დაიწყო საერთოდ გენდერზე საუბარი მსოფლიოში და ეს გენდერული მოძრაობები, თავიდან ზუსტად ასეთი ტენდენცია იყო, რომ ტარდებოდა ეს საუბრები თუ ტრენინგები ქალებთან უმეტეს შემთხვევაში, ანუ ქალები საუბრობდნენ, თქვა ქალებს ცნობიერებას ამაღლებდნენ, ქალებს ეუბნებოდნენ, რომ თქვენი უფლებები
თავიანთ თავზე აეღოთ, მათ დაეხოთ,
ანუ ეს დახურულ წრეში ხდებოდა ამის ყველაფრის განხილვა, ანუ ქალების წრეში. და შემდგომ, როდესაც ეს ქალბატონი მიდიოდა და ვთქვა, მამაკაცთან ჰქონდა ურთიერთობა, ან მამა აწყდებოდა აბსოლუტურად ესეთ კედელს, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ცნობიერებას უმაღლებთ ერთს და მეორესთან არ მუშაობთ, ამ შემთხვევაში მამაკაცთან, შედეგს ვერანაირად ვერ მივიღებთ, ხო, მეთანხმებით, იმიტომ რომ აქ დასაწყისში თქვენ ბრძანოთ, რომ ეს არის ქალისა და მამაკაცის თანასწორ უფლებიანობა, ქალისა და მამაკაცის თანასწორობა. შესაბამისად, თუ არ მუშაობთ მამაკაცთან, მარტო ქალთან, რომ ქალს უთხრათ, რომ აი ეს არის შენი უფლება და ამის უფლება გაქვს და რეალურად მან მეორე მხარეს წარჩავთოთ, ხო, ნუ შედეგი არანაირი არ იქნება. ამიტომაც შემდგომ უკვე დაიწყეს მამაკაცებთან საუბარი, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ ეს ასე ხდება, რომ ხშირ შემთხვევაში თუ ირღვევა უფლება, ირღვევა ქალის ხარჯზე, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში და ხშირად მამაკაცი არყვევს, ამიტომ იგივე ძალადობაზე მამუკა მახსენა, მამაკაცია უმეტეს, ხო? ნუ ახლა ყველანაირ შემთხვევას ხვდებით, მაგრამ პროცენტულად და სტატისტიკურად მამაკაცი. ამიტომ თუ ჩვენ აი ამ პოტენციურ ბრჭყალებში, ვთქვათ, იგივე მოძალადეს თუ პოტენციურ ადამიანს, რომელმაც შეიძლება დაჩაგროს იგივე ქალის უფლება, არ ვესაუბრეთ, მის ცნობიერება არ ამაღლეთ, არ გავათვიცნობიერეთ, ამ თემებში შედეგი არ იქნება. აი ამიტომაც წამოვიდა შემდგომ სიდია, რომ ვესაუბროთ უშუალოდ მამაკაცებს გენდერულ ამბებს. აი ეს ძალიან მოკლედ.
აი თქვენ თვითონ, აი რა კი აუცილებლად ხე გადავალთ კონკრეტულად აი ამ ტრენინგებზე, ამ წრთნაზე, რომლის ერთ-ერთი თქვათ მიზანი ჩართულობაც არის მამაკაცებს. აი მე დაუბრუნდებით ჩემს პირველ კითხვას, თქვენ როგორც მამაკაცები ჩართული მამაკაცები, რატომ აღმოჩნდით ჩართულნი? სერგი მთქვას და მე შენთან დაუბრუნდები.
მამუკა მახსენა ეს როგორ მოხდა, ხო, თავიდან ეს რეგიონალური ტრენინგი ჩატარდა?
არა, მე გეუბნები თქვენს პირად გადაწყვეტილებას. აი რატო ჩათვალეთ რომ უნდა თქვენ იყო თამაში ჩართული და მე კიდევ სხვასაც ესაუბროთ?
კი, ანუ აი ამ ტრენინგიდან წამოვიდა ეს ყველაფერი, რომ აი ჩვენ შევიკრიბეთ ეს
დი. მამუკა შეგოქთავაზათ ესე იგი.
კი ბატონო, ეს იყო აი გაეროს მოსახლეობის ფონდის ინიციატივა და შემდგომ აი მამუკა იდგა სათავეებთან ზუსტად აი ამ ტრენინგების დანერგვის, ასე ვთქვათ, საქართველოს მასშტაბით და ჩვენ ესეთ ჯერ საკმაოდ ენთუზიასტები მამაკაცები შევიკრიბეთ. რადგან ჩავთვალეთ და ვთვლიდით და მით უმეტეს აი ამ ტრენინგების და მას შემდეგ რაც ჩვენი ცნობიერებათ ამაღლდა, მოდით ასე ვთქვათ, და ჩვენ ჩავთვალეთ საჭირო, რომ ეს მართლაც საჭიროა და შემდგომ უკვე არა მარტო ჩვენი შეგრძნება იყო, ეს სხვა ბევრი კვლევებიც არის ჩატარებული საქართველოში და ეს მართლაც აქტუალური პრობლემაა და დღემდე რჩება პრობლემა სამწუხაროდ, მიუხედავად ჩვენი და სხვა ადამიანების მცდელობებისა. და აქედან გამომდინარე, ჩვენ 2010 წლიდან უკვე 11 წლიდან
ავიწყეთ და აი რა შეიძლება გაკეთდეს ამ მიზნებისთვის, რაც თქვენ ბრძანებთ, აი ამგვარი შეხვედრებით და ამგვარი საუბრებით, მამუკა?
Ну, პრინციპში ეს შეხვედრები პირველ რიგში ემსახურება ცნობიერების ამაღლებას და პრობლემის აღიარებას, რომელიც საზოგადოებაში არსებობს პრობლემა, რომელსაც გენდერული ძალადობა ქვია და ხშირ შემთხვევაში, როგორც სერგო აღნიშნა უკვე, ეს ძალადობა მიმართულია ქალის მიმართ. ქალის საწინააღმდეგოდ და თუ ჩვენ ოფიციალურ სტატისტიკას გადავხედავთ საქართველოსი და ნახავთ, რომ 90% მსხვერპლის ძალადობის შემთხვევაში, ეს არის ოფიციალური სტატისტიკა, რომელიც ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია გადაამოწმოს იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე, 90-80% მსხვერპლი არის ქალი. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თუ ჩვენ არ ვესაუბრეთ საზოგადოების სრულად ორივე მხარეს, ჩვენ პრობლემას ვერ მოვაგვარებთ. აი, ეს გასაგებია,
ძალიან დიდი მადლობა. მე უფრო კონკრეტულად მაინტერესებს, ახლა აი ამ ტრენინგებზე რას ესაუბრებით? ანუ რა თემები წამოიწევს, რას ესაუბრებით და ასევე რა თქმა უნდა მაინტერესებს, ვინ არის თქვენი აუდიტორია, ვინ მოდის ამ ტრენინგებზე? რა პრინციპით არჩევთ თქვენს სამიზნე ჯგუფს? ერთი წამით მანამ უბრალოდ მინდა რომ ჩვენს მენელს შევახსენო, მამაკაც აუდიტორიას განსაკუთრებით, მამაკაც წარმომადგენლებს, ჩვენი საზოგადოების 2988327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი სტუდიაში და დაგვირეკეთ და თქვენი ჩართულობის შესახებ გვიამბეთ და თქვენი გამოცდილების შესახებ გივიამბეთ. ძალიან აინტერესებთ მამუკა გაჩეჩილაძესაც და სერგი ჩიხლაძესაც თქვენი მოსაზრებები. მამუკა, გიბრუნდები მაშ, ორი რამ მოდი დავიწყოთ ამით. ვინ არის თქვენი აუდიტორია, რა პრინციპით არჩევთ, ვინ მოდის და რაზე ელაპარაკებით მათ?
Ну, аудитория არის განსხვავებული ასაკობრივ ჭრილში, თუ შევხედავთ, ეს შეიძლება იყოს სკოლის დამამთავრებელი კლასების წარმომადგენელი, ბავშვები, მოზარდები, ასევე სტუდენტები და უფროსი თაობის წარმომადგენლები. განსხვავებულია აუდიტორია, ყველა თაობის წარმომადგენელი ესწრება ამ ტრენინგს და გაცილებით ეფექტურია ხოლმე, როცა ახალგაზრდებთან მუშაობთ ან შერეული ჯგუფია. ტრენინგის ერთ-ერთი, ну, ტრენინგს ვერ დავარქმევთ, ამას ჩვენ საუბრებს ვეძახით. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ის არის, რომ რაც ხდება საუბრები ამ აუდიტორიაში რჩება ადგილზე და გარეთ ამის დისკუსია არ მიმდინარეობს.
კონფიდენციალურობის პირობა
საძლევს. დაცულია ეს პირობა, ამიტომ იქნება უსაფრთხო გარემო იმისთვის, რომ ადამიანებმა თავისუფლად დააფიქსირონ თავისი
აზრი. უსაფრთხო გარემო რას? შეიძლება საშიში იყოს ამაზრების გამო, თქმა რა იცი?
სამწუხაროდ ჩვენ საზოგადოებაში გარკვეულად ბევრია стереოტიპები და ამ стереოტიპების გავლენაა ზუსტად მეორე ის ქცევა, რომელსაც საზოგადოების ზოგიერთი წევრი მიმართავს ხოლმე იგივე ძალადობაც. ზუსტად აი ამ პრინციპებს ვსაუბრობთ. ჩვენ შვიდი ძირითადი პრინციპია, რომელზეც ვსაუბრობთ, რაც იწვევს გენდერულ ძალადობას და მამაკაცური ძალადობის კუთხით, და ეს არის გარკვეულწილად ის აბჯარი, რომელსაც მამაკაცი ხშირად თავის თავში იქმნის გამომდინარე იმ გენდერული стереოტიპებიდან, რომელიც საზოგადოებაში არსებობს, ხო? და მას უწევს მთელი ცხოვრება ამ აბჯარის დარება, მიუხედავად იმისა, მას უნდა თუ არ უნდა. стереოტიპები განსაზღვრავს მის ქცევას, თუ როგორ მოიქცე საზოგადოებაში, ამიტომ განვიხილავთ ასევე ძალადობის პირამიდას, რომელიც საფუძველი არის გენდერული стереოტიპები, და ეს стереოტიპები არსებობს როგორც უკვე მოგახსენეთ, როგორც კაცებთან, ასევე ქალებთან მიმართებაში. შემდეგ მოყვება дискриминация და უკვე მწერვალი ამ пирамиდის არის ძალადობა. აი ზუსტად აი ამ პრინციპებზე ვსაუბრობთ, აი ამის გამომწვევ მიზეზებზე, როგორ ხდება стереოტიპების კვარწარმოება, რა ფაქტორები არსებობს დაბადებიდან ადამიანის მისი სოციალიზაციის პროცესში, როგორ ხდება განათლების პროცესში, მერე საზოგადოებაში გამოსვლის დროს, იგივე ესე ვთქვათ, მედია როგორ ახდენს стереოტიპების კვალწარმოებას და როგორ ეს ყველაფერი განაპირობებს უკვე ადამიანის ქცევას და მის სუბიექტურ აღქმას. და ეს არის ძირითადი თემა მოდულის პირველი დღის ნაწილის და მეორე დღის ნაწილზე სერგი გვეტყვის, რადგან უფრო რეპროდუქციულ ჯანმრთელობის
საკითხებს. ხო, აქ საინტერესოა, რომ ძალიან კომპლექსური მიდგომა გვაქვს, მოდით ასე ვთქვათ. გარდა უშუალოდ გენდერის საკითხებისა და ძალადობის საკითხებისა, ვესაუბრებით რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების თემებზე. რეპროდუქციული უფლებები როგორც მამაკაცისთვის, ასევე ქალისთვის, ვესაუბრებით მამაკაცისა და ქალის ჩართულობაზე, თანაბარ ჩართულობაზე ოჯახის საქმეებში, ოჯახის დაგეგმვის საკითხებში, ბავშვის აღზრდის საკითხებში. და აი ეს ძალიან ისეთი გარდა გენდერის ჯანმრთელობის თემებზეც გადავდივართ.
ეს არის ეს, ვიცი რომ თქვენ ჯანდაცვის პოლიტიკის სპეციალისტი ბძანდებით, ანუ რეპროდუქციულ ჯანმრთელობას, აი მარტივ თქო კონკრეტული მაგალითები რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ცოტა ძნელი წარმოსადგენი შეიძლება იყოს ჩვენი მსმენელისთვის. ანუ აი მაგალითად ის стереოტიპი ალბათ ხო, რომ ადრე თუ წყვილს შვილი არ ყავდა, აუცილებლად დამნაშავე ქალი იყო.
კი ბატონო, ზუსტად ამ
ხო და მხოლოდ მას უნდა ემკურნალა, თუ არაფერი შედეგი არ იყო, რა თქმა უნდა ის იყო უნაყოფო და მამაკა კაც ეს არ დარეხებოდა და შეურაცხყოფელი იყო მისთვის ექიმთან წასვლა და გასინა.
კი, ზუსტად, აი ზუსტად ძალიან კარგი მიგნება გააკეთეთ ზუსტად ამ თემებზე ვესაუბრებით, რომ იგივე ვეხებით უშვილობის პრობლემასაც, რომ აი ამ სტერეოტიპი, რომ თუ თქვა წყვილს შვილი არ აყავს, აუცილებლად ქალის ბრალია, ხო? ვეხებ საკმაოდ ისეთ დეტალური ინფორმაციას ვაწვდით და თვითონ მომამდეთ რა თქმა ეს არის დიალოგი, როგორც მამუკამ აღნიშნა, საუბრები, ანუ ჩვენ ეს არ არის ლექციური ტიპის შეხვედრები, რომ აი ჩვენაც, არამედ თვითონ აი საუბრობთ, დისკუსიობთ, ინფორმაციას ვაწვდით და თვითონვე მიდიან რაღაც დასკვნებამდე აი ჩვენი აუდიტორია. კი ბატონო, უშვილობის პრობლემებზე ვესაუბრებით, ვესაუბრებთ ოჯახის დაგეგმის, ხო, მეთოდებზე, იგივე კონტრაცეფციის საშუალებებზე. და ისეთ საკმაოდ მინდა გითხრათ, რომ აი მე როგორც გენდერის თემაც რომ გვერდზე გადავდოთ, აი როგორც ჯანდაცვის სპეციალისტი, ძალიან გაკვირვებული ვარ, როგორ დადებითად ხოლმე აი შედეგებს როდესაც უყურებთ, რომ როგორ აი როგორ შეგრძნებით მოდიან და როგორ შეგრძნებით ტოვებენ შემდგომ ამ შეხვედრებს.
შედეგებით დადებითად ხართ გაკვირვებული, მაგრამ იმით
და სხვა შორის არა მარტო
არყოფითად გაკვირვებული არ ბრძანდები?
არა
აი თქვათ რაღაც აი რო წააწყდეთ ასე თუნდაც ამ სფეროში თქვათ
არა არის კი გაკვირვებებიც არის, ეხა მაგალითად ერთ მაგალითს მოვიყვან, აი მამუკას შეიძლება ახსოვდეს, თქვათ აი როგორ სტერეოტიპის აი პირდაპირი გენდერული სტერეოტიპის მაგალითია, თბილისში ერთ-ერთ წამყვან უნივერსიტეტში პროფესორ მასწავლებლებს ხვდებოდით, ანუ აქ არ იყო ლაპარაკი და ნუ აი ესეთი მიდგომებიც ჰქონდათ, რომ აი როდესაც გენდერზე ვსაუბრობთ, თქვათ ბავშვის მოვლის საკითხებზე და ის, რომ აი ერთ-ერთი პროფესორი და სხვათაშორის არც თუ ასაკოვანი ესეთი ამბობს, რომ ნუ არა ხა, ნუ აი პამპერსი მე რატომ და გამოვცვალო, ჰომოსექსუალი ხო არა ვარო, ბავშვ პამპერსი გამოვცვალო, ნუ სხვა სიტყვა იხმარა ჰომოსექსუალიზმს კიდე უფრო, ხო, ანუ აი ასეთი სტერეოტიპები არის, რომ აი ბავშვის მოვლა ეს მაინდამაინც ქალის საქმეა და ნუ ხა კაცმა რატომ და აჭამოს, რატომ და გამოვცვალო, რატომ და მოვარ, ნუ ამას ამბობს უმაღლესი განათლების მქონე მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ადამიანი. შესაბამისად არის ესეთი გაკვირვებებით, თუმცა საბოლოო შედეგზე თუ ვისაუბრებთ, ხო, ნუ აი ბოლოსკენ აი თვალნათლივ ჩანდა, რომ აი რამდენიმე დღეში, ხო, ნუ აი ადამიანს ეცვლებოდა ნამდვილად დამოკიდებულებები.
ეს კარგია.
და სხვაშორის მოთხოვნებიც მე იყო ხშირად, რომ აი კიდევ ვთქვათ ჩაგვეტარებინა კიდევ, კი, რა
თქმა უნდა. თვითონ მონაწილეები გთხოვდნენ, რომ ჩვენ სიამოვნებით კიდე მოვიდოდითო?
კი, და ეს ძალიან აი ეს ერთერთი ჩვენებელია იმისა, რამდენად ეფექტური იყო ეს საუბრები.
ნამდვილად, სერგი, ეს თემები გვაინტერესებს, განსაკუთრებით რა აინტერესებთ, თქვა თქვენს აუდიტორიას განსაკუთრებით რა აინტერესებს, ეს მითხარით თუ შეიძლება, მაგრამ მანამდე მე მინდა მიპასუხოთ, აი გაკვირვებული ვართ როგორ მოდიან და შემდეგ რა ცვლილებაო. აი 2010 წლიდან დღემდე რა ცვლილებაა, რო ეს მითხრათ, ხო? ცხადია, ძალიან ბევრი რამ შეიცვალა. აი ჩვენც როგორც თქვა, აი მედიის წარმომადგენლებს შეგვიძლია ჩვენი დაკვირვება გვაქვს და გითხრათ, რო აი ძალიან შეიცვალა ცნობიერება, დამოკიდებულება საზოგადოებისა, ნუ ბევრად მეტად არის აღიარებული ახლა ის პრობლემები, რაც ადრე ნუ ჩვენ გვიკიჟინებდნენ პირდაპირ, რომ თქვენი გონებთ ამასო, სინამდვილეში ეს პრობლემა არ არისო, ხო, მედიას საყვედურობდნენ ძალიან და თუმცა მედიას თავი ძალიან ბევრი ცოდვა აქვს, მაგრამ ნუ ყოველშე ამას ნამდვილად ეს უკვე ორი წელია გენდერული ამბები ეთერშია და ჩვენ საკუთარ ტყავზეც ყოველდღიურად გამოვცადეთ. აი 2010 წლიდან დღემდე ეს უფრო ფართოდ რო შევაფასოთ რა შეიცვალა?
Ну, თემა ისეთია, გენდერული ძალადობის საკითხი, რომ ადვილად დაძლევადი თემა არ არის და განსაკუთრებით როცა სტერეოტიპებზე ვსაუბრობთ, რაც უფრო ტრადიციულია საზოგადოება, მით უფრო ღრმა არის სტერეოტიპების ფესვი. და ხშირად ადამიანებს ერევათ ხოლმე რაღაცა მავნეწეს ჩვეულებები ტრადიციებში და ამობენ, რომ ეს ჩვენი ტრადიცია ახლა, ну, ცხენის ქურდობა თუ იყო რაღაც ეტაპზე ტრადიცია თითლებოდა, გადააფასა განვითარებულმა საზოგადოებამ და თქვა, რომ კრიმინალიაო, ხო? ესეა აქაც, როცა ძალადობაზე ვსაუბრობთ, ვიღაცას შეიძლება მისაღებად მიაჩნდეს ეს დამოკიდებულებები, რომელიც არსებობს ოჯახში, იქნება თუ საზოგადოებაში, თუმცა ეს ცვლილებები ხდება მაინც, იცვლება საზოგადოებაში ბევრი რამე. ნუ თუ 2011 წლის იგივე გაეროს მოსახლეობის ფონდის კვლევას დავეყნობით და შევადარებ თქვა უფრო ახალს 2015 წლის კვლევას, ნახავთ რომ ეს პროცენტები სტერეოტიპებთან მიდგომა იგივე დამოკიდებულება ძალადობასთან იკლებს ქვეყანაში, მცირდება საზოგადოების მიდგომები იცვლება, თუმცა ამას დიდი ტემპები არ აქვს. ნუ ჩვენ ვუმუშაობდით მაგალითად იგივე პანკის ხეობის სოფლებში.
ეს ძალიან საინტერესოა. 2010 წელიდან უკვე მუშაობთ, აი როდის ახალი პირველი?
პანკის ხეობაში ჩვენ დაიწყეთ მუშაობა 2014 წელს, 2014-15 წლებში მუშაობდით, ქონდა პროექტი, რომელსაც ევროკავშირი აფინანსებდა და ეხებოდა გენდერული ძალადობის პრობლემის დაძლევას საგანმანათლებლო და კულტურული სპორტული ღონისძიებებით.
აჰა.
ამიტომ კომპლექსური იყო ეს პროექტი და ერთ-ერთი კომპონენტი იყო მამაკაცური საუბრები, რომელსაც ჩვენ ვატარებდით და ვატარებდით როგორც ახალგაზრდებთან, ასევე უფროსი თაობის წარმომადგენლებთან. შეიძლება ეს პირდაპირ კავშირში არ იყოს, თუმცა აი რამოდენიმე დღის წინ ნახე ინფორმაცია, რომ ბანკის ხეობაში სულიერმა ესე ვთქვათ ლიდერებმა განაცხადეს, რომ ისინი ადრეულ ქორწინებას აღარ დაუჭერენ მხარს და ესე ვთქვათ რელიგიურ რიტუალს აღარ ჩაატარებენ, თუ ესე ვთქვათ არ იქნება სრულწლოვანი
სრულიერი. ეს ამიშონია.
პირდაპირ ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ეს არის ჩვენი გავლენა, ეს არის საზოგადოებაში მოქმედი იმ ორგანიზაციების აქტივობების შედეგი, რომლებიც ამ მიმართულებით.
სრულიერი ყველაფერს ამაში აქვს.
რა თქმა უნდა შეაქვს, რა თქმა უნდა, მაგრამ სხვა ჩვენს მეტი და გითხრათ, რომ ბანკისი ჩვენ არა გვაქვს ორი წარმოდგენა ბანკისა და ბანკიში მცხოვრებ ხალხზე, იმიტომ რომ მაგალითად ხუცეს ქალთა საბჭო არსებობს ბანკიში და მე მათთან მისაუბრია და გაოცებული დარჩენილი ვარ, სწორედ აი ფემინისტური იქნება ეს თუ თქვა და გენდერული თანასწორობის თვალსაზრისით მათი სითამამისაგან, მათი მოთხოვნისაგან და ასე შემდეგ, რაც თითქოს ერთ შეხედვით ამას იკარელი და ამ დროს სწორედ ის ხდება, რაც შეიძლება აი თქვა აქ თბილისის სახელდახელო გამოკითხვის დროს თბილისის ქუჩებშიც კი.
ნამდვილად აი დასაწყისში წახსენა მამუკამ, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს, როდესაც ხვდები და ხვდებით ჩანს აი ეს ზუსტად აი ეს მზაობა, გახსნილობა და მათ შორის პანკის ხეობაში, როდესაც შევხვედრივართ ახალგაზრდებს იგივე ამ გენდერის თემაზე, რეპროდუქციულ ჯანმრთელობის საკითხებზე, მე პირადად აი გაოცებული ვიყავი, ქაური ახალგაზრდები აი სტუდენტობა, რასაც ქვია ხო, მამაკაცები ხო, ბიჭები რამდენად გახსნილები არიან, რამდენად პროგრესულად მოაზროვნეები არიან და აი ამ თავისი გახსნილობით და პროგრესულობით არაფრით იგივე ვთქვა თბილისელ ან სხვა დიდი ქალაქის
ახალგაზრდა
არაფრით არ ჩამოვარდები და უფრო ზოგადად სხვათაშორის მე ჩემი გამოცდილებით გეტყვით, რომ აი რეგიონებში და რაიონებში უფრო არის აი ეს მზაობა, გახსნილობა და რაღაცა ცვლილებების საკენ მოთხოვნის სურვილი.
ძალიან საინტერესოა. სამწუხაროდ ესე გარბის დრო ჩვენი პირველი ნახევარი მალე ამოიწურება, მაგრამ მანამდე აუცილებლად მინდა რომ მოვასწროთ და გკითხოთ, გადაცემის პირველ ნახევარს გულისხმობ, გკითხოთ თემების შესახებ, რომლებიც თქვენ როგორც წვრთნელები აი როგორ შენიშნეთ განსაკუთრებულად განსაკუთრებული დაინტერესება თქვენი აუდიტორიის, მამაკაცური აუდიტორიის, ახლა ამაზე ვსაუბრობთ, აი რა თემებთან დაკავშირებით იყო?
Ну, პირველ ნაწილს რაც შეეხება, აქ ყველაზე დიდი ინტერესი არის გენდერულ სტერეოტიპებთან მიმართებაში და ცხარე კამათი და დისკუსია იმართება ხოლმე, როცა ვიწყებთ პირველ ნაწილში.
ერთმანეთში კამათობა?
ერთმანეთში ჩვენთან საუბრები. ამიტომ ქვია ამას ზუსტად, რომ არ არის სტანდარტული სალექციო კურსი. ეს არის ინტერაქტიული, ესე ვთქვათ, ურთიერთობა აუდიტორიასა და წამყვან შორის და ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ყველაზე დიდ დისკუსიას იწვევს ხოლმე სტერეოტიპებზე საუბარი, სანამ გავარკვევთ თქვათ რა არის სტერეოტიპი, რა არის ტრადიცია, რა არის წესჩვეულება, რომელიც მავლენზე გავლენას ახდენს საზოგადოების განვითარებაზე და ასე შემდეგ.
სტერეოტიპი ზუსტად ეგ არის, როგორ ხდება ადამიანი რო ეს რაღაც
და ჩვენ ერთად ვცდილობთ რომ გავარკვიოთ თქვათ წორგზაზე დავდგეთ, რა არის ცუდი და რა არის კარგი და რას მავნე და რას ესე თქვათ დადებითი შედეგები მოყვება. და ამის მერე უკვე გახსნილია აუდიტორია იმისთვის, რომ ვისაუბროთ ყველა იმ პრობლემაზე და ეს არის პლუსი ამ მამაკაცური საუბრების, რომ აუდიტორიაში არიან მხოლოდ მამაკაცები და მათ გახსნილად შეუძლიათ ყოველგვარი ესე ვთქვათ სიტყვების შერჩევის პოზების დაჭერის გარეშე ისაუბრონ
ეს ძალიან საინტერესოა რაღაცა მაინცემ რაღაც დახურული საზოგადოების შთაბეჭდილებას მიქმნის ხო არ დადგა ეტაპი რომ ერთობლივი იყოს მამაკაცების და ქალების ასეთ რამეებზე საუბარი
არა
ჩვენ არის თუ მათ შეიკეტებით ეს კაცები და რაღაცას ლაპარაკობთ ჩვენზე არა
თლათ ესეც არ არის გამომადნა ჩვენ მამაკაცური საუბრების მოდული ძალკე გვაქვს თუმცა გენდერული თალასორობის და ძალადობის საკითხებზე საუბრობთ ასევე შერეულ აუდიტორიასთან ნებისმიერ ჩვენი ესე თქვა საგამომთო პროგრამის ნაწილია გენდერული თანასწორობის და ძალადობის საკითხები, ამით ვიწყებთ ყოველთვის. ამიტომ ცალკე მოდულია მამაკაცური საუბრები, თუმცა შერეულ ჯგუფებთანაც რა თქმა უნდა მუშაობთ და არა ვართ ესე თქვა მარგინალიზებული
კაცები.
კეთილი, ჩვენ აუცილებლად გავაგზავნებთ საუბარს, ბევრს მოვისმენთ კიდე მამაკაცური საუბრების შესახებ ქალებს, ეს რა თქმა უნდა ყოველთვის გვაინტერესებს. გაირბინა ჩვენმა პირველმა ნახევარმა საათმა მამუკა გაჩეჩილაძე ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი იყო ჩვენი სტუმარი ტრენინგების მამაკაცური საუბრების ერთ-ერთი ავტორი და რა ვიცი უკვე მე-6 წელია რომ უძღვება ამ ტრენინგებს და სერგი ჩიხლაძე არასამთავრობო ორგანიზაცია თანადგომას წარმომადგენელი რეპროდუქციური ჯანმრთელობის სპეციალისტი იგიც სწორედ ერთ-ერთი ტრენერი მწვრთნელი გახლავთ
აი ამ
და ავტორიც ასევე ხო თქვენს იმ დროიდან მოყოლებული
კი უბრალოდ ჩვენ ეს გამოყოფილი ვქონდა ჯანმრთელობის თემები გენდერის და ძალადობის თემები
ძალიან საინტერესო ერთხელაც იქნება და რაღაც ქალურ ყურსაც ესე მოვადებთ თქვენ კარებს ძალიან დიდი მადლობა
Baby, don't you leave me, or don't you put me down. Please don't leave me, or don't you put me down. Please don't leave me, or don't you put me down. You know I need your good loving, hey yeah, to keep me satisfied. I hate to beg you, but what else can I do? Satisfied. One day you're gonna miss me. Now you just wait and see. One day you're gonna miss me. Now you just wait and see. One day you're gonna miss me. Now you just wait and see. You know I need your good loving. Hey, yeah. To keep me satisfied. Every day now. Every night, baby. But don't you know that I love you? I beg no one above you. Come on, pretty baby.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
მაშა ასე ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. შეგახსენებთ, რომ ეთერშია გენდერული ამბები FM 107.4 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, დღეს მე მიმყავს გენდერული ამბები, ხმის რეჟისორი კი გოჩა ლეჟავა გახლავთ და ჩვენ დღეს ლაპარაკობთ გენდერულ ამბებში, გენდერულ თანასწორობაზე და რა კი გენდერულ თანასწორობაზე ვლაპარაკობთ დღეს უბრალოდ მხოლოდ მამაკაცები ყავს. გადაცემის პირველ ნაწილში სტუმრად ყავდა მამუკა გაჩეჩილაძე, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი. ჩვენთან რჩება მამუკა კვლავ. სერგი ჩიხაძე იყო მეორე სტუმარი, არასამთავრობო ორგანიზაცია თანადგომას წარმომადგენელი და ახლა კი სტუმრად ყავს მირიან ჯუღელი, სამოქალაქო აქტივისტი. მას იცნობს უკვე კარგად რადიო თავისუფლების მსმენელი. ახლა სწორედ სანამ დაიწყებოდა ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილი, ახალი ამბების დროს ჩვენ საუბრობდით, რომ მირიანი იცის ჩვენმა მსმენელმა უკვე მირიან, რომ არის რაღაცა სწორედ გენდერული თანასწორობის მაგალითი გარკვეულწილად. იგი იყო დეკრეტულ შებულებაში, როდესაც პატარა გაუჩნდა მარაჩვეულებრივ წყვილს და ისუვლიდა თავის პატარა ბაიას. და ისედაც ვიცით ახლა მისი დამოკიდებულება ზოგადად. ამიტომაც გვინდა დღეს, რომ დღეს ჩვენ რა კი ვსაუბრობთ მამაკაცებზე, გენდერულ ამბებში, მამაკაცების დამოკიდებულებაზე, მამაკაცთა ჩართულობაზე, ცნობიერებაზე. რა თქმა უნდა, გვინდა რომ შენი აზრიც მოვისმინოთ ამასთან დაკავშირებით. ტრენინგებზე ვისაუბრეთ პირველ ნაწილში, რომელსაც ქალთა საინფორმაციო ცენტრი ატარებს. 2010 წლიდან დაიწყო ეს ტრენინგები, როგორ ვქვია,
მამაკაცური
საუბრები. მირიან, რა აქტივობები მიგაჩნია შენ, აი ასეთის გარდა, ცნობიერების ამაღლებაზე რომ ვისაუბროთ, როგორიც არის თქვა, აი ასეთი ტიპის მამაკაცური საუბრები ხდებიან ესენი, კრებენ მამაკაცებს, ხდებიან და ესაუბრებიან ძალადობის წინააღმდეგ, იქ რაღაც დისკრიმინაციაზეა საუბარი და ბევრ პრობლემაზე, გულახდილობისკენ იწვევთ არა აუდიტორიას და შემდეგ დისკუსია, საუბარია. შენ როგორ წარმოგიდგენია? სანამ ამას გვეტყოდი, რომ შენ როგორ წარმოგიდგენია, აი შენი თავი თვითონ როგორ დაინახე, როგორც მამაკაცმა ქალთა მოძრაობაში?
გამარჯობა. ყველაფერი ალბათ იწყება იქიდან, რომ ჩვენ უნდა გავაცნობიერო ხომ გვაქვს რაღაცა პრობლემა, ან გვაქვს რაღაც საკითხი, რომელიც გადასაჭრელი არის, და შემდეგ უკვე გავაცნობიერო ის გზები, როგორ გადავჭერთ ეს საკითხი. პრობლემა, რომელიც ჩვენ ვაცნობიერებთ ყველანი, არის ის, რომ ცხოვრობთ საზოგადოებაში, სადაც კაცები დომინირებენ და შესაბამისად თქვათ განაწილება, როგორც ფინანსური, ასევე რაღაც სხვადასხვა საკითხები უფრო მათკენ არის ხოლმე გადახრილი და თქვათ ქალების ნაკლები უფლებები აქვთ და მათი უფლებების ხელშეწყობა ნაკლებად ხდება ქვეყანაში. ამაზე, ამის გადასაჭრელად მნიშვნელოვანია, რომ უბრალოდ ვისაუბროთ საჯაროდ, რაღაც გაუძეროთ ერთმანეთს გამოცდილება და აზრი და ამ დისკუსიაში რაღაცა ჭეშმარიტებას მივახციოთ. ანუ ჩემ პირადი გამოცდილებით კი აბსოლუტურად მართალია, როდესაც შვილი შემეძინა, მე მაქსიმალურად იმ დღიდან დღემდე ვცდილობ, რომ არ მოგეყურადღება
წერას მაგალითად.
ჩემ შვილი არის ხა წლინახევრის და პირველი დღიდან დღემდე ძალიან ცუდად ღეყოფილა, როდესაც მე არ დამიძინებია ის ღამე, ანუ თითქმის ყოველ ღამე თუ არ ვარ სახში, მელოდება ხოლმე როდის მოვალ, იმიტომ რომ რაღაცა ეს რიტუალად გვაქვს, რომ ის მშვიდდება, მე შესაბამისად მშვიდდები, რომ ყველაფერი რიგზე არის და ჯერ ისიძინებს და მერე ჩვენ. აბსოლუტურად ნორმალურად მიმაჩნია ეს, ანუ ამაში არაფერს განსაკუთრებულს არ ხედავ მე პირადად, მიუხედავად იმისა, რომ ვიცი, რომ საქართველოში ძალიან ცოტა ფაქტი არის იმისა, რომ თქვათ კაცები იყვნენ დეკრეტულ შებულებაში, რათა დახმარებოდნენ თავიანთ ოჯახს. ეს ჩემი აზრით არის ჩვეულებრივი მოვლენა, იმიტომ რომ შვილი, რომელიც ყავს, არის არა მხოლოდ შენი მეუღლის შვილი, არის შენი შვილიც და მას ძალიან ჭირდება შენი ყურადღება და შენი ჩართულობა. შესაბამისად ძალიან ჩვეულებრივად ვაკეთებთ მე და ჩემი მეუღლე ამ საქმეს, ანუ უსიტყვოდ შეთანხმებული ვართ იმაზე, რომ თქვათ ის შეიძლება დღეს მითხრას, რომ დააგვიანდება სამსახურიდან მოსვლა სახლში, იმიტომ რომ რაღაც ბევრი საქმე აქვს და მე მივალ ბავშვთან და მე ვიქნები მასთან მთელი საღამო, ან პირიქით მე მაქვს რაღაც საქმეები და ის იქნება. ანუ აბსოლუტურად თანაბრად გვაქვს ეს საქმე განანაწილებული და არც ხედავ ამაში არამე ან პრობლემას ან შეზღუდვას.
ეს ვიცით ჩვენ მირიან და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან კარგია, მაგრამ აი გვინდა გკითხოთ, იმიტომ რომ ახლა დიდი აუდიტორია გისმენს, როგორ არის ეს ახმული გარშემო ქართულ საზოგადოებაში? ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა, რომ სხვისთვისაც ეს იყოს ჩვეულებრივი და ნორმალური.
რა თქმა უნდა, ეს არის სიახლე, რომელზეც ადრე არავინ საუბრობდა, სულ რამდენიმე წლის წინ დაიწყეს ყველაფერი სხვადასხვა კვლევებით, სხვადასხვა აქტივობებით, რომ რაღაც საზოგადოებაში ამაზე საუბარი დაწყებულიყო და ჩემი აზრით რაღაცა შედეგს ჩვენ მივახციეთ ამით, იმ ხრივ, რომ ადრე თქვა, თუ ჩვენ ვესაუბრებოდით მედიას, რომ ეს იყო საინტერესო თემა და მოდით ამაზე ვიმუშაოთ, ახლა ძალიან ბევრი გადაცემა, ძალიან ბევრი ток-შოუ, თუ არ ვიცი, გაზეთში წერილი ან რაღაც სტატია იწერება აბსოლუტურად თავი ხო თავი თვითონ წვეთენ თქვა ადამიანები რომ ამ თემას დაუთმონ თავიანთი დრო რაც პრინციპში უკვე პოზიტიური ძრა არის გარდა ამისა ქუჩაშიც რო გახვიდეთ გუშინ ერთ-ერთ ჩემი მეგობარი Facebook-ზე წერდა რომ უფრო ხშირად ხედავს უკვე მამებს ბავშვებთან ერთად რომლებიც მათ ასე ირნებენ ეს არ ეთაკილებათ არ თვლიან ამას პრობლემად პარკებშიც დღეს ახლა ამინდები ძალიან მალე გამო რომ გახვიდეთ ნახავთ რომ ძალიან ბევრი мама ატარებს დროს თავის შვილთან ერთად და მაქსიმალურად ცდილობს რომ რაღაცა უფრო მეტად რა თქმა უნდა ესენი ახალგაზრდები არიან ახალგაზრდა მამები იმიტომ რომ თქვა ძველი თაობის კაცებს შეიძლება რაღაც ხანარი წარმოქმნენ აქვთ მაგრამ ისინიც ნელ-ნელა უერთდებიან იმ მოძრაობას რომ კაცებმა უნდა მიიღონ დიდი მონაწილეობა გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობაში სხვაგვარად ჩვენ ამ პროცესში რაღაც
კეთილი კი ბატონო აი კი ბატონო ბავშვის აღზრდაში მოხმარება კი ბატონო გასეირნება თუმცა ამხრივ მე მგონი რომ ყველაზე კარგად იყო საქმე იმ ძველ დროსაც მაინც გასეირნება აი ნუ წაიყვანდა ბავშვს გასეირნებდა მაგრამ ეს ხომ არ არის საკმარის აი კიდევ რა არის საჭირო მამუკა აბა თუ შეიძლება
კი ბატონო ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სწორად შევხედოთ ყველაფერს და როცა ადამიანი გააცნობიერებს ის რომ მისი ჩართულობა ისევეა მნიშვნელოვანი მამის ჩართულობა როგორც დედის ჩართულობა ბავშვის აღზრდაში მაშინ მარტივია უკვე გაცნობიერებულად ის ჩაერთოს თავისშვილის აღზრდაში და აღარ უყუროს იმას ვინ რა სიტყვის თქვათ იმის გამო რომ ის თავისშვილთან ერთად არის და ბავშვის მოვლის მიზნით ესე თქვათ ეკრეტულ ჩრებულებაში გავიდა ხო უნდა უთხრათ საზოგადოებას
რა ჩანასახი. ანუ აი ორივეს მინდა კითხოთ, ანუ შეიძლება იყოს ბევრი მამაკაცი, ვისაც უნდა რომ გავიდეს დეკრეტულ შეבולებაში და დაეხმაროს ოჯახს, მაგრამ არ გააკეთოს ეს იმის გამო რომ ეს იქნება არასწორად აღქმული გარშემო მოხდები.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სტერეოტიპებზე ვისაუბრეთ პირველ ნაწილში და ეს ერთ-ერთი სტერეოტიპია, როცა დეკრეტული შეבולება ესმის სიცილის მომგვრელი აღიმილის ხოლმე საზოგადოებაში, თუმცა იცვლება ეს დამოკიდებულებაც, ამიტომ უნდა უთხრათ საზოგადოებას, რომ დეკრეტული შეבולება ბავშვის მოვლის მიზნით. და რატო არის მნიშვნელოვანი, ხო? ჩატარებულია კვლევები, რომელიც ამბობს, რომ ყველა უნარი, რომელიც უნდა ბავშვმა შეიძინოს, მისი უნარების შეძენა ხდება ჩანასახში ყოფნის 3 თვიდან 6 წლამდე. და ამ პროცესში მისი შვილის ჩამოყალიბების პროცესში მნიშვნელოვანია თანაბრად იყოს როგორც დედა, ისე мама ჩართული. და მცდარია ის მდგომარეობა, რომ დედამ უნდა ბავშვი გაზარდოს და მამამ შემოსავალი მოიტანოს, იმიტომ რომ ჩვენ აღარა ვართ პირველ ყოფილ წყობაში, რომ კაცი სანადიროთ მიდიოდა და ესე ვთქვათ, საკვები მოქონდა, ხო? უნდა გამოვიდეთ აქედან და გავაცნობიეროთ ის, რომ ბავშვის აღზრდისთვის, ბავშვის სწორი განვითარებისთვის, როგორც დედის, ასევე მამის ჩართულობა არის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი და მახსენდება ხოლმე ერთ-ერთი პრემიერ-მინისტრის ევროპის ერთ-ერთი ქვეყნის გამონათქვამი, რომ ქვისხანა დამთავრდა, არა იმიტომ, რომ ქვები დამთავრდა, დამთავრდა, ესე ვთქვათ, საზოგადოება განვითარდა და დამთავრდა ქვისხანა და გადავედ სხვა ხანაში. ამიტომ ჩვენ რო გავაცნობიერებთ, რომ ჩვენი შვილისთვის ისევე მნიშვნელოვანია მამასთან ურთიერთობა როგორც დედასთან, მაშინ გაგვიადვილდება და ის სტერეოტიპებიც ადვილად დასაძლევი გახდება, ხო?
კეთილი, აი რა სტერეოტიპებზე არის საუბარი ზოგადად და აი მამაკაცთა ჩართულობაზე, როდესაც საუბრობთ, მოდი მოვისმინოთ აი ჩვენი სახელდახელო გამოკითხვა, ძალიან გვიყვარს ხოლმე ამ გამოკითხების ჩატარება, რომელიც აჩვენებს მცირე სიმპტომურ რაღაც მომენტებს, ხადია ჩვენ არა გვაქვს სოციოლოგიური კვლევის პრეტენზია გოჩა თუ შეიძლება.
მამაკაცით შეიძლება იყოს ფემინისტი, კი, ალბათ შეიძლება. რეალობაში ხა ყოველ შემთხვევაში მე მყავს გარშემო ისეთი მამაკაცები, რომლებიც ამის წინააღმდეგი არ არიან. ну коллеგის რო ჩემ გარშემო ვინც არის ნათესობა ყველა აფასებს და ყველა ერთვის და ყველა ფაზირჩემს ხალხს
დისკრიმინირებული არ უნდა იყოს მაგრამ მე მაგალითად გუჩველი უკნები რომ ჯალოსანი რო სტანგიში და ფეხურს რო გაეთამაშებს ეს არ მიმაჩნია ესე
არ შეხება არ მქონია და ალბათ არსებობს
დიახ რა თქმა უნდა და ბოლო დროს ესეთები საკმაოდ ბევრი არიან თუმცა უნდა აღვნიშნოთ ისიც რომ საქართველოს მენტალიტეტი ამას ხელს არ უწყობს და უმრავლესობა კაცებისა ქალების ფემინიზმს არ ემხობა.
იცით რა არის? ეს მოძრაობები რო წავიდა სხვადასხვა მიმართულები და ისა უბრალოდ აი როლს ასრულებენ, ამდენად გულით არიან ფემინისტები მე არ ვიცი, ვერ გეტყვი.
ხო, აი ასეთი რამ იყო, რამდენიმე შტრიხი თუ შეიძლება ასე თქვას, მთავარი კითხვა იყო შეიძლება თუ არა კაცი იყოს ფემინისტი და ვთქვათ კაცის როლი ამ მოძრაობაში, ეს მინდა რომ მიპასუხოთ უფრო ესე ვრცლად, მაგრამ მანამდე გამოჩნდა ეს стереოტიპი, არა თითქოს ესეთი მარტივი, არა თუ ახლა იმაზე ვილაპარაკოთ რომ პამპერსები გამოუცვალოს ბავშვს, არამედ თურმე ქალმა რო ფეხბურთი ითამაშოს რაღაცა ისეთი სპორტით იყოს დაკავებული, რომელიც მისი აზრით, ამა თუ მამაკაცის აზრით არ არის ქალური, ასე რომ ჩალებში რო ვთქვათ სპორტი უკვე საძრახისია.
ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია პრინციპში, რასაც მოусმინეთ ახლა, ეს პირდაპირ კავშირშია განათლებასთან. ამდენად განათლებულია საზოგადოება იმ კუთხით, რომელზედაც საუბრობს, ხო, იმ თემასთან დაკავშირებით, ფემინიზმთან დაკავშირებით. ხშირად როცა ჩვენ საუბრობთ ხოლმე, საზოგადოებას რაღაც ასოცირება აქვს ფემინისტთან, რომ უნდა იყოს რაღაცა რადიკალურად ქუჩაში გამოდიოდეს, კაცმოძულე უნდა იყოს და ასე შემდეგ, თუმცა სხვადასხვა მიმდინარეობებია ფემინისტში, მაგრამ გარკვეულწილად ხდება გარკვეული ტერმინების დისკრედიტაციაზე მუშაობაც და ამას ხელს უწყობს იგივე ეს ტოკ-შოუები, რომელსაც ხშირად ვხედავთ ხოლმე ჩვენს ეთერში. იგივე ის ესე ვთქვათ სივრცე სოციალური, სადაც ადამიანის სოციალიზაცია ხდება და ყველა გარემო ფაქტორი, სადაც стереოტიპებით არის ეს გაშხეთილი. ქონდა ესეთ შემთხვევა, როცა ძალადობაზე საუბრობდით და ნუ თქვით, რომ ჩვენც ფემინისტები ვართ, ჩვენც ვიცავთ ქალთა უფლებებს და მუშაობთ ამ მიმართულებით და მითხრეს, რომ შენო ფემინისტი არ ხარ, ფემინისტები სხვანაირები არიანო.
და აი როგორები, აი შდიგი გამოცდილება გაქვს მამუკა, ცოლი ხო მყავს და ყავს ფემინისტი, მე აქვე ვიტყვი, რატომაც არა ჩვენი მსმენელისთვის, რომ მამუკას მეუღლე გახდავთ, გახლავთ ელენე მაია, ორივე სახელი იცის ჩვენ მასელმა რუსეცკა და ის ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი გახლავთ. ხო და აი აბა რა, რო რა წარმოუდგენიათ, როგორი წარმოუდგენიათ, როგორ გონიათ?
ნუ ფემინისტი წარმოუდგენია ჩვენ საზოგადოებას რაღაცა არა ტრადიციულ ადამიანად, ტრადიციების მოწინააღმდეგეთ, კაცმოძულეთ და ასე შემდეგ.
ანუ ეს ჯერ კიდევ ასე არის, ხო?
ესე არის. აი ეს სიუჟეტი, რომელსაც ჩვენ მოусმინეთ ახლა, ხო? ამის დამადასტურებელი ფაქტორია, რომ საზოგადოებას არ ესმის რა არის ფემინისტი, არ ესმის რა არის გენდერი, არ ესმის რა არის გენდერული стереოტიპი, რა უარყოფით ზეგავლენა მოაქვს ამ საზოგადოების განვითარებაზე, ხო? ჩვენ თუ ვისაუბრეთ გენდერულ თანასწორობაზე და საზოგადოება გააცნობიერებს იმას, რომ ეს არის სოციალური სამართლიანობის საფუძველი და ის ქვეყნები, სადაც გენდერული თანასწორობა დაცულია, გაცილებით წარმატებულია ეკონომიკური თუ სხვა განვითარების კუთხით, ხო? შეგვიძლია ადვილად გავაკეთოთ ამის ანალიზი და ადვილად დავინახოთ. თავარია სურვილი უნდა გქონდეს. მაგრამ ეს სურვილი ხრება, როცა ანტიპიარი მიმდინარეობს გარკვეული თემების და მარგინალიზაცია გარკვეული ჯგუფების და ამის წინააღმდეგ ფაქტიურად ძალიან დიდი მასა стереოტიპული მომართულია, რომ რაღაცას კლიშეები მიაწეროს და ვთქვათ უარყოფით კონტექსტში წარუდგინოს საზოგადოებას.
მირია, მე აბსოლუტურად ვეთანხმები მამუკას იმაში, რომ ჩვენ ერთ-ერთი დიდი პრობლემა არის ის, რომ რაღაცა ცნებები თუ რაღაც საკითხები ძალიან არასწორად ესმის საზოგადოებას. არა თუ ფემინიზმზე არის აქ საუბარი, არამედ თანასწორობა, რაც პრინციპში თვითონ სიტყვა ამას რაღაც ნიშნავს, არასწორად არის აღქმული. ანუ ძალიან ბევრი ადამიანისთვის თანასწორობა აღიქმება стереოტიპულად, რომ აი მე სახში უნდა ვარ და შემოწმო უნდა იმუშაოს და მე ბავშვს პოვარო და ესე სად გაგონილა. ძალიან ბევრჯერ გვსმენია ესეთი ფრაზა. აი
როგორი თანასწორობა გამოდისო, ხო? მე რა ვიცი.
ხო, რატომ არის ეს თანასწორობა? აი თვითონ თანასწორობის გარშემო გვაქვს ძალიან ბევრი სამუშაო, არა მხოლოდ გენდერული თანასწორობისადმი, ზოგადად თანასწორობისადმი, რომ ეს არ ნიშნავს, რომ ვიღაცა ვიღაცას ჩაგრავს. ეს ჩვენ რამინაირად უნდა გავაცნობიროთ, არ ვიცი კონკრეტული ფორმულა როგორ შეიძლება
ეს გავაკეთოთ. ანუ ესე სარკისებურად ამოტრიალდა, ხო? თვითონ როგორც ჩაგრავდა, თქვათ, მამაკაცი ქალს, გონია რომ ეხლა პირიქით იქნება, შებრუნდება როლები და ქალი დაჩაგრავს. იმიტომ რომ პროცირებას აკეთებს, თვითონ ხო ნამდვილად ჩაგრავდა.
კი, და ზუსტად ეგ არის პრობლემა, რომ რაღაც ფორმით ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ თანასწორობა ნიშნავს, რომ ჩვენ თანაბრად ვიმნაცილებთ როგორც პასუხისგებლობას, შემოსავალს, არ ვიცი სხვადასხვა ოჯახურ საკითხებს და ასე შემდეგ. როდესაც ამას გავაცნობიერებთ, მე უკვე გადავდივართ თქვათ იმაზე, რომ არ უნდა დავჩაგროთ ერთმანეთი. ის რომ ფემინისტი კაცი შეიძლება არსებობდეს, ეს აბსოლუტურად ჩვეულებრივად მიმაჩნია. ამის ძალიან კარგი მაგალითი არის კანადის პრემიერ-მინისტრი ჯასტინ ტრუდო, რომელიც პირდაპირ ამბობს, რომ ის არის ფემინისტი კაცი და მაგალითად მან ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა, როდესაც მოვიდა მთავრობაში, მისი თავრობა მთლიანად 50-ზე დაკომპლექტდა ქალებით და კაცებით. და მან პირდაპირ თქვა, რომ ეს 2005 მე მგონი გასულ წელს გააკეთა ზუსტად ეს განცხადება, რომ იმიტომ რომ 2015 წელი არ და მართლა ქვის ხანაში აღარა ვართ. ჩვენ მივალთ აქამდე გლობალურად ძალიან ბევრი პროცესი მიმდინარეობს თანასწორობის ხელშეწყობისთვის. საქართველო რაღაც მხრივ ჩამორჩება ამ პროცესს, მაგრამ მე მგონია, რომ ნელ-ნელა ჩვენ უახლოვდებით იმ რაღაც გლობალურ ტრენდებს და მივალთ იმ მომენტამდე, რომ აღარ მოგვიწევს ამაზე როგორც მინიმუმ საუბარი, ან აღარ იქნება ესეთი აქტუალური თემა. თუმცა რაღაცა დრო ამისთვის დაგჭირდება და აი ეს პროცესი მუდმივი უნდა იყოს, ჩვენ მუდმივად უნდა ვისაუბროთ, რომ თანასწორობა არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ ვართ ერთნი, რომ ჩვენ ერთნაირი უფლებები გვაქვს, რომ ჩვენ ერთად უნდა ავაშენოთ ეს ქვეყანა, იმიტომ რომ ეს ქვეყანა არის ჩვენი, არ არის ვიღაცა სხვის, და მე სულ იმას ვამბობ ხოლმე, რომ ჩვენ ქვეყანას არ აქვს რაღაცა განსაკუთრებული რესურსები, ჩვენ ვართ ადამიანები და თითოეული ადამიანი არის მნიშვნელოვანი, გინდა ქალი, გინდა კაცი, ძალიან ბევრი ქალი, რომელიც სხვადასხვა მიზეზების გამო სახლში ერჩება ხოლმე, როდესაც ბავშვი გაუჩნდება, შეიძლება იყოს ძალიან ძლიერი პროფესიონალი თავის საქმის, მაგრამ ის თავის ამ რაღაც რესურსებს ვერ ახმარს ქვეყნის განვითარებას, რაც პრინციპში ისევ და ისევ ეკონომიკური დანაკლისი არის ქვეყნისთვის, ჩემი აზრით.
ო, ძალიან საინტერესოა. როგორ ფიქრობ შენ, არსე ანუ კლავ იმას რომ დაუბრუნდეთ, არსებობს თუ არა კაცი ფემინისტი, თუ არსებობს კაცი, რომელიც ერკვევა, ანუ თქვენ თავს ვის მიაკუთვნებთ? ხართ თუ არა ფემინისტები, კაცები, მამაკაცები? თუ ხართ მამაკაცები, რომლებიც კარგად ერკვევით ამ პრობლემებში, თანასწორობა რა არის გესმით და გინდათ რომ იყოს გენდერული
თანასწორობა? არაჩოგელები ხართო და ვართ.
კეთილი, კი ბატონო, მაგრამ მარტო თქვენზე არ არის საქმე, ხო? ეს მე ვამბობ ზოგადად თქვენ მაგალითზე. როგორ არის მიჩნეული თვითონ ფემინისტურ მოძრაობაშიც როგორ არის? აი ძალიან ბევრი კვლევა ჩაუტარებია მირიანს ამ სფეროში და იცის, ამდენი წელია ამ ორგანიზაციაში ხარ მამუკა და ასეთ ტრენინგებს ატარებ. მაშინ აი რაზე ვსაუბრობთ ჩვენ? იმაზე, რომ შეიძლება მამაკაცი იყოს ფემინისტი, იყოს ვთქვა და მოძრაობაში ლიდერიც კი იყოს, გარკვეულწილად ახლა მაგალითიც მოიყვანე, თუ არიან მამაკაცები, ვიმეორე პრობლემები, ძალიან კარგად ერკვევიან ამ პრობლემაში, ჩართულები არიან, უნდათ რომ შეიცვალოს, ხო, უნდათ რომ ცნობიერება ამაღლდეს. აი რაზე ვსაუბრობთ ახლა? სად ვართ და რისკენ მივდივართ?
თუ არ არიან ფემინისტები ეს კაცები, მაშინ ისინი კარგად ვერ ერკვევიან ამ საკითხებში, იმიტომ რომ ოდესაც საკითხებში კარგად ერკვევი, შენ რაღაც ნაბიჯებს დგავ იმისათვის, რომ რაღაცა შეცვალო. არსებობენ ადამიანები, არამხოლოდ რაღაცა თქვა საზოგადოებრივი აქტივისტები, ან შეიძლება საერთოდ საჯარო და არაფიქსირებენ თავისას, მაგრამ პირად საუბრებში თქვა ან Facebook-ზე ან მეგობრებში მუდმივად ხას უსვამენ იმას, რომ ისინი ხელს უწყობენ და ცდილობენ, რომ თქვა მიაღწიონ გენერალურ თანასწორობას ქვეყანაში. მე ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს, რომელსაც ახალგაზრდა არის, ყავს ახალგაზრდა ოჯახი, ბავშვი, და ისინი მუდმივად არიან ჩართული თავის ბავშვის თქვა რაღაც დახმარებაში და თავის მეუღლის ხელშეწყობაში, მაგრამ ფემინისტი კაცების რაოდენობა საქართველოში რა თქმა უნდა დაბალი არის.
მამუკა,
ნუ პრინციპში გადაცემის ინანაწილში ვისაუბრეთ ფსიქოლოგიურ აბჯარზე ჩვენ და როგორც მირიანმა თქვა, ბევრი კაცი შეიძლება იყოს ოჯახში, ესე ვთქვათ, თანასწორობის მომხრე, აკეთებდეს, ვთქვათ, თანაბრად იყოს ჩართული ოჯახის, შვილის აღზრდაში თუ სხვა საქმეებში, საოჯახო საქმეებში, თუმცა საქმეზე რომ მიდგება, საზოგადოებაში არ გამოვიდეს და არ თქვას, რომ მე ამას ვაკეთებ, იმიტომ რომ საზოგადოება არის თვითო ხშირ შემთხვევაში მოძალადე. ის გარემო ფაქტორებია მოძალადე. ხშირად ვიხსენებ ხოლმე ჩემ ტრენინგებზე, როცა ვსაუბრობ საზოგადოებრივ აზრზე, საკუთარი მაგალითებიც მომყავს. მოვედი სამსახურიდან მე და ჩემი მეუღლე, ვივახშმეთ და ესე ვთქვათ, წავიდა ჩემი მეუღლე საქმის, სხვა საქმის გასაკეთებლად და მე ავიღე და დავიწყე თეფშის გარეცხვა და ბებია იყო 85 წლის თუმრა ჩვენთან ამ დროს და მივიდა ჩემ მეუღლესთან და ეუბნება, რომ ფარდები ჩამოაფარეო და რატო და ორი ქალი სახლში ვართო და კაცი თეფშებს რეცხავს?
მეზობლები რას იტყვიან?
თორემ ის კი არა რომ ამას ცუცს ვაკეთებდი, ხო? იგივე თეფშის
გარეთვა იქნება თუ თავარია რომ მას არ მიაჩნდა, რომ ცუცს აკეთებ. უბრალოდ სხვას არ უნდა.
უბრალოდ სხვა მარ დაინახოს ეს რა, ამიტომ საზოგადოების გავლენა, გარემო ფაქტორები, რომელშიც და ჩვენ გვიწევს ცხოვრება და რომლის ხშირ შემთხვევაში მოძალადე თავად საზოგადოება, გამომდინარე იმ სტერეოტიპებიდან, რომელშიც მას უწევს განვითარება და ჩამოყალიბება, ამ შემთხვევაში ძალიან რთულია ბევრი კაცისთვის თქვას, რომ აი მე ამას ვაკეთებ და მე ფემინისტი ვარ, ქალთა უფლებების დამცველი ვარ, თანასწორობის მომხრე ვარ და ასე შემდეგ, ხო? თუმცა თუ გალაცნობიერებს ადამიანს რას ნიშნავს თანასწორობას, ხო? ჩვენ ამბობთ, რომ ჩვენი საზოგადოების უმეტესი ნაწილი ქრისტიანია, ხო? თანასწორობაზე დაფუძნებულია ჩვენი კონსტიტუციის, ესე ვთქვათ, მე-14 მუხლი და სხვა კანონები, რომელიც ამ ქვეყანაში გვაქვს, როგორც ეს იქნება სასულიერო მიმართულებით თუ ესე ვთქვათ კონსტიტუცია და საკანონმდებლო ჩარჩო, რომელიც ქვეყანაში არსებობს, ყველა ამბობს, რომ თანასწორობა არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ ამ ყველაფრის მერე არასწორი ინტერპრეტაცია ხდება და თავის თავზე თავის კომფორტზე მორგება. ამიტომ ის რაც მირიანმა თქვა, რომ ვთქვათ, ქალებს უფლებები არ აქვს, უფლებები აქვთ თანასწორი ქალებს და კაცებს საქართველოში, მაგრამ ამ უფლებების განხორციელება არ ხდება რეალურ ცხოვრებაში. აი ეს არის პრობლემა.
კეთილი.
ჩვენ ერთ რაღაცას დავამატებ, ანუ როდესაც მუშაობდით ამ თემაზე, ცნობილი ინიციატორი, რომელიც გავაკეთეთ მამაციგნით წამიკითხე, რომელიც გასული 2 წელი საკმაოდ მნიშვნელოვანი რაღაცა ინფორმაციას აძლევდა საზოგადოებას, ჩვენ მივხვდით ერთ რაღაცას, რომ ქვეყანაში რა თქმა უნდა არსებობს ბევრი პრობლემა ამ მიმართულებით, მაგრამ რაღაცა დავიჭერთ ისეთ მიმართულებას, რომ თავიდან ხაზი გაუსვათ ამ პრობლემის არსებობას, მაგრამ შემდეგ დავიჭერთ მოდელს, სადაც ჩვენ ცდილობთ, რომ საზოგადოებისთვის პოზიტიური მაგალითები გვეთქვა და პოზიტიურად დაგვენახებინა ეს ყველაფერი, ანუ გვეჩვენებინა მამები, რომლებიც აკეთებენ საქმეს.
დიახ, ანუ მამაციგნი წამიკითხე, ეს იყო ინიციატივა, როდესაც მამები აჩვენებდნენ საზოგადოებას, რომ ისინი ჩართულიყვნენ შულების აღზრდაში და უკითხავდნენ წიგნებს და ეს ახლა იყო პირობითი, რა თქმა უნდა, საუბარი იყო აღზრდაში მონაწილეობაზე.
კიდე, ანუ ჩვენი მესიჯინგი არ იყო ის, რომ რამდენად ცუდი არის, რომ მამები რაღაცას არაკეთებენ, არამედ პირიქით, რამდენი შესაძლებლობა აქვთ მამებს გააკეთონ თავიანთი ოჯახის კეთილდღეობისთვის და თავიანთი ქვეყნის კეთილდღეობისთვის და ჩემი პირადი აზრით ამან ძალიან კარგად იმუშავა.
აი ეს არის ჩემი კითხვა, უკვე დრო იწურება, პრაქტიკულად დაგვჭა 2-3 წუთი იმუშავა. ანუ აი ეს ტრენინგები, რომელსაც თქვენ ატარებთ მამუკა, აი ეს ინიციატივა, აი კონკრეტულად ეხა შეიძლება რაც ახსენე მირიან, აი თქვენი პირადი გამოცდილება, ეს აგურიდება, მივდივართ წინ.
რა თქმა უნდა.
კი. კეი, ალსახაბს სტერიოტიპის ამაზე ყველა ნიტახტებთ, რომ სტერიოტიპის და ცნობიერების შეცვლას ძალიან დიდი დრო ჭირდება, უდიდესი დრო ჭირდება, წლები შეიძლება არ 10 წლები, მაგრამ თვითონ ის ფაქტი, რომ აი ეს თუნდაც ეს კონკრეტული ინიციატივა ამაციგნი წამიკითხე, გაშუქდა ისეთი რაღაც გადაცემების მე, რომელშიც ჩვენ არანაირი ჩართულობა არ ქონდა და ან გადაცემა მოიწვიეს მამები ამ თემაზე სასაუბროდ, უკვე მეტყოლებს იმაზე, რომ საზოგადოება ამ თემით დაინტერესებული არ და მას აინტერესებს უფრო მეტი გაგება ამაზე, რაც ძალიან გვიხარია და იმედი გვაქვს, რომ სამალოთაც გაგრძელდება და კიდევ უკეთეს შედეგებს მივახცევთ.
აი მოგმართავენ აი მის მერე ეს რაც ნუ პირობითად დასრულდა, თორე რატო დასრულდა, უკითხონ შვილებს, ხო მამებმა. რაღაცას გაგზელებას ხედავთ?
კი, კი, ანუ ჩვენ გვაქვს რაღაც კონკრეტული იდეები და აქტივები, რომლებიც გვინდა რომ განვაგზოთ და უფრო სხვა დონეზე ავიყვანოთ ეს ყველაფერი, ანუ თქვა ჩამოყალიბდეს რაღაც ორგანიზაცია, მამების კლუბი, კაცების რაღაც გაერთიანება, რომლებიც თქვა გახდებიან სახეები ამ მოძრაობის და უფრო აქტიურად ხელ შეუწყობენ ყველაფერს, ანუ რაღაც დიდი გეგმები მართლა არსებობს და არსებობს ასევე მზაობა იმ კაცებისა, რომლებიც აბსოლუტურად სხვადასხვა მიმართულებით საქმიანობენ თავის ცხოვრებაში, არიან სპორტსმენები, ბიზნესმენები, პოლიტიკოსები, ასე შემდეგ, რომლებიც პირდაპირ ამბობენ, რომ ჩვენ თვით ეს მნიშვნელოვანია და ჩვენ მზადვართ ამაში ჩავერთოთ.
კეთილი, ძალიან კარგი. მამკა, აი ბოლო სიტყვა, შენ ძალიან მოკლედ მითხარი, აპირებთ ტრენინგების გაგრძელებას, ამის საჭიროებას ხედავ და
თავარი მიმართულება ჩვენი ორგანიზაციის საგამართლებლო ცნობიერების ამაღლების ინფორმირების კამპანიები, ეს არის ერთ-ერთი თავარი მიმართულება ჩვენი ორგანიზაციას, ვაპირებთ და ვმუშაობთ ამ მიმართულებით და ვიმუშავებთ მომავალშიც. ძალიან მნიშვნელოვანია, იცვლება თუ არა რამე, ხო? მე დამახსენდება ხოლმე ძალიან ხშირად
ერთი სიტყვით უნდა იმპასუხოთ, რომ ერთი წუთი დაგვჭა, იცვლება თუ არა. ჩვენი
პარტნიორის გამონათქვამი, რომელიც მე ტრენინგს ატარებდა ხოლმე ჩვენთან ერთად, რომ მე მთელი ცხოვრება ვემალებოდი მამაჩემს და ისევ ეფერებოდი საკუთარ შვილს, რომ მას არ ეთქვა, რომ აი შენ სისუსტესი, ჩვენ საკუთარ შვილთანო, ხო?
ღმერთო ჩემო, აი ამის დავასრულოთ, ეს ხდება საქართველოს. დიდი მადლობა მამუკა, ძალიან ესეთი ილუსტრაცია არის მართლა იმ ვითარებისა, თუ დღემდე რაც არის, მიუხედავად ამდენი ძალის ღმევისა, ტრენინგებისა და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა, რომ ამ საქმეს აკეთებ და აგძელებთ. მამუკა გაჩეჩილაძე, ქალთა საინციატივო ცენტრის წარმომადგენელი, უგაცრავად ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი და მირიან ჯუღელი სამოქალაქო აქტივისტი იყვნენ ჩვენი სტუმრები. მე მარინა ვარშაყმაძე ვარ. ხმის რეჟისორი დღევანდელ გადაცემაში გოჩა ლეჟავა გახდავთ. ეს კი იყო გენდერული ამბები. მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთ საათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე.
the Hoboken, Hoboken boy. I took a freight train to be my friend. Oh Lord. Me down to the yard. Crying.